Qalampirdan gapiramiz. Qashqadaryoda kelinni bog'lab qo'yib, vahshiylarcha kaltaklab, sochini kesib tashlaganlardan biri qamaldi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, kelin kaltaklanishi yuzasidan Yakkabog' tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limasi tomonidan fuqaro UE, UB va boshqalarga nisbatan jinoyat kodeksining 138-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Fuqaro UE jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlanib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 9-iyul kuni soat taxminan 23:30larda Yakkabog' tumani Yangi hayot mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi UA, UB, UR va UH kelin QM fuqaro UH bilan ishqiy munosabatda bo'lib yurganidan g'azablanib, uni oyoq-qo'lini bog'lab, sochini kesib tashlab, tanasini duch kelgan sohalarga qo'l oyoqlari va qamchi bilan mutassil ravishda urib, qiynab, jismoniy azob berib tan jarohati yetkazgan. Oqibatda QM tan jarohati olib, Yakkabog' tuman tibbiyot birlashmasiga yotqizilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.